Radyosu.
Ben sizin radyo stansiyonu çok severim.
Gün ərzində eç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radyosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radyosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radyosu hər zamanın radyosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam. Danışır Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də, AM 1530 və 1296 tezliyində və internetdə azadlıqradyosu.az saytında bizi dinləyə bilərsiniz. Efirdə kontekst bələdçiniz mən İlki Məmmədovam. Dinləyicilərimizə sualımızı xatırlayacaq öncə, mahnılı kimi sifariş versəm və ya Azərbaycanda dövlətin müxalifət partiyalarını maliyyələşdirmə ideyasına necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin. Maraqlı SMS-lərlə veriş boyutusu tanış eləyəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bu telefonlardan Azadlıq Radyosuna əlaqə üçün də istifadə edə bilərsiniz və bugünkü kontekstə bəzilərinin fikrincə Azərbaycanda olan, bəzilərinin fikrincə isə olmayan məsələ ilə, siyasətlə başlayırıq. Son prezident seçkilərindən sonra əsas müxalifət partiyalarının seçkiyə qatılmamasına münasibət bildirən Azərbaycan Prezidenti Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov belə demişdi.
Əgər müxalifət legitim müxalifət kimi Azərbaycan cəmiyyətində bundan sonra da fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bir siyasi partiya olaraq, bir siyasi institut olaraq Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olmaq istəyirsə, seçkilərə mütləq qatılmalıdır. Qatılmayacaqsa, onun yerini seçkiyə qatılan müxalifət tutacaqdır və biz də əməkdaşlığımızı dövlət olaraq bu partiyalara verəcəyik.
Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov belə demişdi. And içmə mərasimində isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz aparatının şöbə müdürünün dediklərindən də qabağa getdi və seçkidə onu dəstəkləyən müxalifət nümayəndələrinə daha dəqiqi alternativ namizədlərə təşəkkürünü bildirdi. Və seçkidən heç bir ay keçməmiş bu dəfə Prezident Aparatının rəhbəri olan Ramiz Mehdiyev yeni müxalifətin təşəkkülünün konturlarını izah edən məqalə də dərc elədi Azərbaycan qəzetində. Həmin məqalədə ən maraqlı fikir isə sözsüz ki, müxalifət partiyalarının maliyyələşməsi ilə bağlıdır. Seçkidən əvvəl də gündəmdə olan bu məsələ ilə bağlı cənab Mehdiyev məqalənin bir yerində dövlətin müxalifəti maliyyələşdirməli olduğunu müdafiə edir, başqa bir yerində isə pul verən musiqini də sifariş eləyər deyimini yada salıb, partiyaların başqa mənbədə maliyyələşməsinə qarşı çıxır. Ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsinin beynəlxalq təcrübədə müxtəlif metodları var. Bütün bunlar siyasi partiyaları xarici qurumların maliyyələşdirməsinin qarşısına almalıdır. Çünki pul verən musiqini də sifariş edir. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycan qəzetində yazır. Cənab Mehdiyevə görə siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın bugünkü reallığına cavab vermir. Demokratik inkişafa çətinlik yaradır. Siyasi partiyaların yeni dövrə qədəm qoyması mütləqdir. Artıq cəmiyyət çox saylı, xırda, cılız partiyaları qəbul etmir. Konstruktiv, özünə məxsus ideologiyası olan bir neçə siyasi partiyanın fəaliyyətini zərurətə çevirir. Bu isə öz növbəsində yeni siyasi mədəniyyətin formalaşmasına bir töhfədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə neçə illərdir hökumət güclü siyasi partiyaları sıxışdırmaq, sıradan çıxarmaq istəyir.
Onlar yeni siyasi partiyalar deyəndə hökumət tərəfindən idarə olunan, hökumətin əlinə baxan, hökumətin istiqaməti, müəyyənləşdirdiyi istiqamətdə hərəkət eləyən sevda müxalifət partiyalarını nəzərdə tuturlar. Ciddi siyasi müxalifət partiyalarının olmağını istəmirlər. Ona görə də real müxalifət partiyaları bu şəkildə sıxışdırırlar.
Əli Kərimlinin deməsinə görə, hakimiyyət real partiyalardan qorxduğuna görə bir dəfə də olsun demokratik seçki keçirə bilməyib. Müstəqil təhlilçi Hüseyin Bala Səlimovsa yeni partiya ideyasını iri infrastruktur layihələrinə bənzədir.
Partiyalar, siyasi partiyalar, körpü deyirlər, asfalt deyirlər. Yəni, neftdən gələn pullarla yeni partiyalar yaratmaq mümkün deyil. Partiyaları cəmiyyət yaratmalıdır. Siyasi partiyaların yaranmasında cəmiyyət iştirak etməlidir. Cəmiyyət onları formalaşdırmalıdır. Yəni, siyasi partiya cəmiyyətin özündən gəlməlidir, ictimai mühitdən gəlməlidir. Hakimiyyətin direktiv sənədləri ilə, qərarlarla siyasi partiya yarada bilməz.
Ramiz Mehdiyevə görə bugün siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi məsələsi nəinki Azərbaycan, hətta Qərbin bir çox demokratik ölkələri üçün aktuallıq kəsb etməyə başlayır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri partiyaların maliyyələşdirilməsində Türkiyə, Fransa təcrübəsini misal çəkir. Yazır ki, geniş yayılmış təcrübəyə görə dövlət maliyyəsi parlamentdə təmsil olunan bütün partiyaları əhatə etməlidir. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, söhbət hökumətin dolayısıyla hansısa partiyanın maliyyələşdirməsindən yox, rəsmi dövlət büdcəsindən partiyalara ayrılan vəsaitdən gedir.
Əgər nə eləyirlərsə, bilin ki, bunun arxasında bir məqsəd var. Real çoxpartiyallıq məhv edilsin və özlərinin nəzarətində olan, özlərinin idarə elədiyi partiyaları nisbətən gücləndirmək, yəni şəxsi ciblərindən yox, dövlət hesabına həmin təşkilatları maliyyələşdirmək məqsədini güdür.
Təhlilçi Hüseyn Bala Səlimov deyir ki, bütün hallarda partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsi müsbət haldır, amma
məsələnin bu şəkildə qoyulması ki, indi musiqini kim sifariş edəcək? Əvvəllər musiqini güya ki, yəni partiyaların maliyyələşdirən xarici donorlar sifariş edirdi. İndi hakimiyyət maliyyələşdirəcək. Bu olmayacaq, bu bir qədər ziddiyyətlidir. İndi də biz son seçkilərdə nə gördük? Biz son seçkilərdə məhz onu gördük ki, musiqini bu dəfə hakimiyyət özü sifariş edir.
Müstəqil təhlilçi Hüseyn Bala Səlimov belə deyir.
Müxalifət partiyalarının da dövlət tərəfindən maliyyələşdirmə ideyası haqqında Arifə Kazımova danışırdı. Bugünkü kontekstdə dinləyicilərimizə sualımız da budur. Mahnını kim sifariş eləsin və ya Azərbaycanda dövlətin müxalifət partiyalarını maliyyələşdirmə ideyasına necə baxırsınız? Cavablarınıza 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz. Düzdür, nə dinləyicilərin bu ideyaya münasibətini, nə də bir başqalarının fikirlərinin ideyanın gerçəkləşmə ehtimallarına təsir edəcəyinə təminat vermirik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı və tam beynəlxalq standartlara cavab verən seçki keçirmək məsələsi artıq hardasa 17-18 ildə uzanır və hər seçkidən əvvəl beynəlxalq qurumlar çox ümidverici bəyanatlar verirlər, hakimiyyətdəkilər də vəd verirlər. Amma seçkidən sonra ATƏT və başqa beynəlxalq qurumlar yenə də sadəcə irəliyə doğru kiçik addımdan danışır. Tam azad, ədalətli və rəqabətli seçkinin olmadığını deyirlər. Təsadüfdür ya yox, Azərbaycanın ən taleyi yüklü başqa bir probleminin həlli də eyni ssenari ilə gedir. Elə eyni müddətdir ki, söhbət Qarabağ danışıqlarının gedişatındandır. Zaman zaman vasitəslər və tərəflər danışıqların həllə yaxın olduğunu deyirlər, amma ilin sonunda məlum olur ki, sadəcə irəliyə doğru bir addım atılıb. Elə bu yaxınlarda da eyni hadisə təkrarlandı. Həmsədirlər Viyanada, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri isə Moskvada ümidli danışdılar, amma üstündən iki gün keçməmiş, bu dəfə Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri dedi ki, nə qədər ki, danışıqlar sonunda onlar da oturmayıblar, problem həll olunmayacaq. Bəs onların bu istəyinə çatması mümkün görünürmü? Natiq Zeynalovun reportajı.
Qarabağ ermənilərinin lideri Baku Sakiyan deyir ki, münaqişənin həllinə dair onların iştirakı olmadan keçirilən istənilən müzakirə nəticəsiz qalacaq. O, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların formatının dəyişdirilməsini, Qarabağ ermənilərinin bərabər hüquqlu tərəf kimi müzakirələrdə iştirakını istədiklərini deyir.
Biz çıxışlarımızda həmişə vurğulayırıq ki, geniş danışıqlar lazımdır. Biz onu da həmişə təkrar edirik ki, əgər Dağlıq Qarabağın iştirakı olmasa, problemin həlli üçün beynəlxalq ictimaiyyətin apardığı müzakirələr, cəhdlər nəticəsiz qalacaq.
Bako Sakiyan bildirir ki, Dağlıq Qarabağın müzakirələrdə iştirakı ATƏT-in 1994-cü ildə keçirilən Budapeşt sammitinin qərarlarında da əksini tapıb. Amma Budapeşt sammitində Azərbaycan tərəfdən iştirak etmiş, Prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quluzadə həmin toplantıda qəbul edilən qərarlarda Qarabağın müzakirələrdə iştirakının nəzərdə tutulmadığını deyir.
Budapeşt sammitində qəbul olunan qərar aşağıdakından ibarət olunub. Sülh müqaviləsi əldə olunandan sonra münaqişə regionuna çox tərəfli beynəlxalq qüvvələr yeridilməlidir. Rusiyanın niyyətlərinə cavab idi. Rusiya tələb edirdi ki, ATƏT ona mandat versin ki, bir tərəfli yalnız Rus qüvvələrini regiona gətirə bilsin, sülh məramlı qüvvələr kimi. ATƏT də cavab verdi ki, Rus qüvvələrinin orada tərkibdə iştirakı ən uzağı 30%-dən artıq ola bilməz.
Vəfa Quluzadə bildirir ki, Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda iştirak etməməsi Bakı üçün prinsipial məqamdır. Çünki Bakı hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlarda tərəf kimi qəbul edilməsi, həm də Azərbaycanın onu bir dövlət, bir tərəf kimi tanıması demək olardı. Vəfa Quluzadənin fikrincə, indiki mərhələdə hüquqi cəhətdən Qarabağ ermənilərinin müzakirələrdə iştirakı nəzərdə tutulmadığından, onların hər hansı bəyanatlarının da danışıqların nəticələrinə heç bir təsiri ola bilməz. Keçmiş Xarici İşlər Naziri, hazırda Azərbaycanın Litvadakı səfiri olan Tofiq Zülfüqarov da ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlarda Qarabağ ermənilərinin tərəf kimi iştirakının nəzərdə tutulmadığını deyir. Onun bildirdiyinə görə, 1992-ci ildə o zaman adı ATƏM olan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi, indiki ATƏT, Qarabağ danışıqlarının qaydalarını təsdiq edib. Təşkilatın hələ 1992-ci ildən təsdiqlədiyi həmin qaydalarda kimlərin danışıqların qərar qəbul edilən mərhələlərində, kimlərin isə sonrakı mərhələlərdə iştirak etməli olduğu aydın göstərilib. Tofiq Zülfüqarov deyir ki, sülh danışıqlarının gələcək mərhələlərində, yəni əsas məqamların razılaşmasından sonra sülh sazişinin icrası ilə bağlı detalların müzakirə edildiyi məqamlarda Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalarının iştirakı mümkündür.
Natiq Zeynalovun uzandıqca uzanan Qarabağ danışıqlarının yeni detalları ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı az sonra davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bir daha xatırladaq ki, bugünkü verilişi, indiki verilişi bu saatda, axşam saat 8-dən 9-a kimi təkcə Bakıda və Bakı ətrafında 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezgilərində də dinləyə bilərsiniz, həm də dünyanın hər yerindən internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də. Az öncə Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan iki problemin, demokratiya quruculuğu və Dağlıq Qarabağ ətrafında danışıqların illərdir ki, uzanmasından danışdıq. Bəzi beynəlxalq qurumların hesabatlarına görə, əslində bu təbiidir də və Azərbaycanda tam demokratiya bərqərar olmayınca Dağlıq Qarabağ probleminin həlli də mümkün deyil. Bəzilər də deyirlər ki, Qarabağ problemi həll olunmayana qədər Azərbaycanda demokratiyanın qurulması da mümkün deyil. Kim haqlıdır, özünüz qərar verərsiniz, amma demokratiyasına kimsənin şübhə eləmədiyi ölkələrdəsə, məsələn Amerikada, xalq dəyişikliyi istəyirsə, hansısa siyasi lider çıxıb dəyişikliyi vəd verirsə, dəyişiklik olur da. Məsələn, Barack Obamanın prezident seçilməsi kimi və Barack Obama da prezident seçilər seçilməz, artıq verdiyi vədləri tutmaq üçün hərəkətə başlayır. Artıq Amerikada terrorda şübhəli bilinənlərin saxlandığı və Birləşmiş Ştatların beynəlxalq imicinə zərbə vuran Guantanamo həbsxanasının bağlanması ehtimallarından da danışırlar. Rövşən Rayboğlu'nun reportajı.
Amerikada prezident seçkilərinin qalibi Barack Obama'nın hələ seçki kampaniyası dövründə Guantanamo hərbi dəniz bazasında terrorda şübhəli bilinən şəxslərin saxlandığı hərbi həbsxananı bağlamaq vədi Amerikada geniş yayılmış ictimai rəylə üst-üstə düşüb. Həmin məhbəs yeri həm ölkənin hüquqi sistemi ilə ziddiyyət təşkil etməsi, həm də insan haqlarına riayət baxımından ölkənin xaricdə adını ləkələdiyinə görə əksər Amerikan vətəndaşlarının iradlarına səbəb olub. Amerika ərazisindən kənar yerləşdiyinə görə Guantanamo'nun məhbusları ABŞ vətəndaş və hərbi ədliyyə sistemləri daxilində təmin olunan hüquqların bir çoxundan məhrumdular. Həbsxanada George Bush administrasiyasının sərəncamı ilə 255 nəfərə yaxın məhbus saxlanır. Onlardan 80 nəfərə yaxın adam məhkəmələrini gözləyir, təxminən 50 nəfər hərbi komissiyaların qərarı ilə həbsxanadan buraxılmalıdır, amma hələ də həbsdə qalır. Səbəb odur ki, Vaşinqtonda vətənlərinə onların yenidən azadlığa buraxılmaq ehtimalından narahatdırlar, yaxud da ölkələri onları qəbul etməkdən imtina edir. Həmçinin son dərəcə təhlükəli sayaraq onlarca məhbusu heç bir ittiham təqdim etmədən, terrorla müharibə müddətinə həbsxanadan buraxmamaq qərarı alınıb. George Bush administrasiyasının özü də Guantanamo həbsxanasını bağlamaq niyyətini dəfələrlə bildirsə də, bu vaxta qədər terrorda şübhəli bilinən şəxslər probleminin daha yaxşı həlli yolunu tapa bilməyib. Bazar ertəsi günü Ağ Evin sözçüsü Dana Perino Vaşinqtonun mövqeyini açıqlayaraq deyib. Bu çox mürəkkəb məsələdir. Biz ümid edirik ki, işə saldığımız proses nəticəsində onların hərbi tribunallar vasitəsilə mühakimə olunması mümkün olar. Bu arada isə mətbuatın bildirdiyinə görə Barack Obama'nın müşavirləri Guantanamo məhbuslarının ABŞ ərazisində ümumi hüquqi sistemin səlahiyyətinə verilməsini planlaşdırıblar. Belə halda məhbusların həm konstitusiya əsasında hüquqları təmin olunar, həm də Guantanamo həbsxanasına əksər iradların səbəbi olan, çoxlardan isə işgəncə saydığı zorakı dindirmə üsullarının tətbiqinə son qoyular. Xəbərlərə görə Obamanın müşavirləri bu məqsədli xüsusi məhkəmə sisteminin yaradılmasını məsləhət görürlər. Hüquq ekspertləri bildiriblər ki, keçmişin təcrübəsinə görə adi mülki məhkəmələr və hərbi tribunallar terrorla bağlı işlərin baxılmasında özlərini doğrultmayıb. Əsas problemlərdən biri odur ki, istintaq həmişə terror şəbəkəsini hansı yolla ifşa etdiyini gizlətməyə çalışır ki, terror qrupları belə məlumatı əldə edərək əşyayı dəlillər və yaxud şahidləri məhv edə bilməsin. Başqa tərəfdən isə Amerikan siyasətçiləri arasında Guantanamo-nu bağlamaq ideyası da bir mənalı şəkildə qarşılanmayıb. Misal üçün, Senatın Ədliyyə Komissiyasının üzvü respublikaçı John Corwin bu barədə deyib ki, terrorçunu adi cani kimi məhkəməyə vermək çox böyük səhv olur.
Rövşən Rahiboğlu Guantanamo həbsxanasının bağlama ehtimallarından danışırdı. Amma Amerikan mediası bir şey etiraf edir ki, əslində Amerikalı seçicilər Barack Obama'nın təkcə Guantanamo və ya İraq müharibəsinə görə seçməyib. Afrikalı mühacir oğlunun məhz bacarığı ilə bu səviyyəyə qədər gəlməsinə inanıblar və verdiyi dəyişikliyi vədlərini də tutacağına. Barack Obama'nın özünün şəxsiyyətinə heç bir xələl gətirmək məqsədindən demirəm. Əslində isə bu qələbə Barack Obama'dan çox onun xanımı üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Düzdür, Michelle Obama mühacir övladı olmayıb, amma Amerikada qara fəhləliyi eləyən bir kişinin ailəsində doğulub. Pullu, yaxşı məktəbə yox, adi ictimai məktəbə gedib və ancaq oxumaq və çalışmaqla yaxşı ali təhsil alıb və uzun müddət ərindən də yaxşı pul qazanıb. Seçki kampaniyası vaxtı ərindən də çox tənqid edilib, amma ayaqda durmağı bacarıb və bugün olduğu yerə gəlib. Nəyin sayəsində Ruzan Nərəş qızı deyəcək.
Barack Obama kimi Michelle Obama da birincidir. Amerikanın ilk qara dərli birinci ledisidir və təbii ki, indi hamının diqqət mərkəzindədir. Michelle Obama'nın 44 yaşı var. İki uşaq anası olmaqla bərabər karyerasını da qurub. Karyerası barədə biraz sonra. Əvvəl qeyd edək ki, Barack Obama'dan fərqli olaraq Michelle Obama tərtəmiz Amerikalıdır. Obama'nın atası Kenya'dan olub, özü bir neçə il İndoneziyada yaşayıb, amma onun xanımı Michelle Obama Chicago'da Afrikalı Amerikalıların fəhlə sinfinin yaşadığı rayonda böyüyüb. Avqustda Demokratların milli qurultayında çıxış edəndə Michelle Obama ailəsi haqqında bunları deyib.
And I come here as a daughter raised on the south side of Chicago by a father who was a blue-collar city worker.
Mən bura Chicago'nun cənubunda fəhlə olan atamın və evdə qardaşımla məni böyüdən anamın qurduğu ailənin qızı kimi gəlmişəm. Anamın məhəbbəti ailəmizə güc verib, hər şeyə qatlaşmağa kömək olub. Və mən bugün qızlarımda anama xas səmimiyyəti, canayananlığı, dərrakəni gördüyümə görə çox məmnunam. Atam isə bizim üçün qaya olub. 30 yaşlarında atama skleroz diaqnozu qoysa da o bizi təmin eləyib. O bizim üçün müdafiəçi, qəhrəman olub.
He was our provider. He was our champion, our hero.
Michelle də, qardaşı da məktəbdə fərqləniblər. Chicago İctimai Məktəbindən sonra Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərindən birində, Princeton Universitetində təhsil alıblar. Michelle'in qardaşı Craig Robinson universitet tarixində ən yaxşı basketbolçu olub və indi də basketbol üzrə peşəkar məşqçidir. Michelle isə sonra Harvard Universitetinə girib, vəkil olub. Daha sonra Chicago'ya qayıdıb, işlədiyi şirkətdə özündən 3 yaş böyük Barack Obama ilə tanış olub. O vaxt Obama da Harvard'da oxuyurmuş. Sonralar Obama ştat senatında çalışanda Michelle ondan çox maaş alırmış. Michelle Obama Chicago Hospitalları Universitetində baş icraçı vəzifəsində çalışırmış və indiyə qədər də bu vəzifədə idi. Barack Obama prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndən sonra bəzi məqalələrdə xanım Obama qərəzli qara qadın kimi xarakterizə olunurdu. Yazırdılar ki, qara dərlilərin rasizmə qarşı uzun müddət mübarizə aparması Michelle Obama'nı acıqlandırır. Fevralda Amerikalılar qara dərli namizədi seçməyə hazır olduqlarını bildirəndən sonraki çıxışında Michelle Obama demişdi ki, ilk dəfə də ölkəsi ilə fəxr edir. Ona görə yox ki, Barack Obama uğur qazanır. Ona görə ki, Amerikalılar dəyişiklik arzusunda olduqlarını göstərirlər. Michelle'in bu sözləri bəzi Amerikalıları yaman qəzəbləndirdi. Amma indiki birinci lady Laura Bush Michelle Obama'nı müdafiə elədi. Bildirdi ki, onun fikrincə Michelle ölkəsi ilə ilk dəfədir indiki qədər çox fəxr elədiyini demək istəyib. Sonra Michelle Obama özü də dediklərinə düzəliş eləməyə cəhd göstərdi. Demokratların qurultayında dedi.
All of us driven by the simple belief that the world as it is just won't do.
Bizim hamımızın ümumi bir inancı var. Dünya belə qalmamalıdır. Bizim dünyanı istədiyimiz dünyaya çevirmə öhdəliyimiz var. Bizim ürəklərimizi birləşdirən bu inancdır. Məni və Barakı yolunda müşahidə edən və bizim kimi çoxlarını bura gətirib çıxaran bu inancdır. Bura tarixin yeni ümid dalğası ilə qarşılaşdığı məqama. Bax, mən vətənimi buna görə sevirəm.
And you see that is why I love this country.
İndi Obama qalib gəlib və onunla birgə Michelle Obama da Ağ evə köçəcək. Amerikanın birinci ledisi olacaq. Michelle Obamanın Ağ evə nə yenilik gətirəcəyi çoxlarını maraqlandırır. Michelle Obama özü deyir ki, hələ siyasətdə birbaşa iştirak eləmək niyyəti yoxdur. Hələ ki, ilk növbədə qızlarına ana olmağa çalışacaq. Amma gələcəkdə işləyən qadınlara kömək eləmək, onların yükünü bərabərləşdirməyə çalışmaq, hərbçilərin ailələrinə yardım eləmək niyyətindədir. Eyni zamanda həyat yoldaşının qeyri-rəsmi müşaviri kimi fəaliyyətini davam elətdirəcək.
Ruzanna Rəş qızı. Amerikan birinci xanımı Michelle Obama ilə tanış olduz. Michelle Obama üzərində. İndi isə elanlardan sonra sizə Azərbaycanlı bir xanımla tanış edəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elanlardan öncə söz verdik ki, sizə Azərbaycanlı bir xanımla tanış edəcəyik, amma təəssüf ki, indiki qəhrəmanımızın hansısa uğurundan yox, uğursuzluğundan danışacağıq. Özdə həbsindən. Qəhrəmanımız Şahnaz Qulami Bakıda yox, İran Azərbaycanında yaşayır və onun İran hökumət tərəfindən həbsinə səbəb də məhz peşə fəaliyyəti olub. Jurnalist kimi daha öncə qətlə yetirilən Qulamımıza Əmani adlı siyasi fəalın qətli ilə bağlı yazdığı ehtimallar. Xədicə İsmailovanın reportajı.
Jurnalist, İranda Azərbaycanlıların milli hüquqları və qadın haqları uğrunda hərəkətlərin fəalı Şahnaz Qulami noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə həbs olunub. Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası jurnalistin ailəsinə istinadən bildirir ki, Qulami həbs olunarkən evində axtarış aparılıb və həbsindən bəri ona qohumları və vəkillə görüş imkanı verilməyib. Qulaminin hansı ittihamla həbs olunduğu da bəlli deyil. İki ay əvvəl Təbriz İnqilab Məhkəməsinin birinci şöbəsi Qulamiyə dövlət quruluşuna qarşı təbliğat ittihamı ilə 6 ay həbs cəzası vermişdi. Şahnaz Qulami hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Hökmün qüvvəyə minməsi üçünsə ona apellyasiya məhkəməsində baxış başa çatmalıdır. Bunları Azadlıq Radiosuna Təbrizli jurnalist Həsən Ərk deyib.
Əgər qərar olmuş olsa o hökmə görə tutarlar, bu cür getməzlər evlərinə. Ehtimalən bunu bir ayrı ittihama görə tutmuş olarlar, yəni geriblə cəlb eləyələr.
Həsən Ərk deyir ki, Şahnaz Qulaminin həbsinə səbəb onun milli hüquqlar uğrunda hərəkatın fəalı Qulamrıza Əmaninin avtomobil qəzasında ölümü ilə bağlı irəli sürdüyü ehtimallar ola bilər.
Xanım Şahnaz Qulami belə düşünür ki, bu təsadüf xassi bir adamların tərəfindən ki, ehtimalən dövlət adamları ola, təşkil olunub. Bizim də hökumətin nəzərindən belə bir sözləri demək, deyərlər bunu mərdumun fikrin təşviş edirsiniz. Siz məsələn bu əmniyyət cəmiyyəti vurursunuz, toplumun cəmiyyətinin əmniyyətini vurursunuz bu cür ilə bir-birinə. Ehtimalən belə bir nəzərin üzü ilə xanım Şahnaz Qulamini tutublar.
Şahnaz Qulami bu fikirləri müəllifi olduğu Azərwomen bloqunda da dərc etmişdi. Həsən Ərki sözlərinə görə ümumiyyətlə Şahnaz Qulami fəal qadın olduğu üçün təzyiqlərə məruz qalır.
Qadınlar haqqı hüququna görə bir çalışan bir xanımdır. Azərbaycan Milli Hərəkatı ki, bizim hüviyyətimizə görə, dilimizə görə, o məhəllə həqlərimizə görə belə bir şeylər yazır. Əksər jurnalisti bir qolda fəaldir. Xanımlara görə bir saytı vardır. Milli Hərəkatə görə də orada yazıları var, gedir. Müntəhə bir xanımdır ki, çox çalışqandır da, nisbət obisi xanımlara görə çalışqanlığı çoxdur. Ona görə biraz gözə gəlir.
Şahnaz Qulami Mücahiddin Xəlq Təşkilatında siyasi fəaliyyətinə görə 1989-cu ildən 1994-cü ilədək həbsdə olub. Son zamanlar bu təşkilatla əlaqəsi olmayan jurnalist 2007-ci ilin mayında İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikatura ilə bağlı etirazların il dönümündə iştirakına görə də bir ay həbsdə saxlanılmışdı. Şahnaz Qulami Azərwomen bloqunun yaradıcısı və Roza İranda Qadın Jurnalistlər Assosiasiyasının üzvüdür.
Xədicə İsmailovanı dinlədiniz. Az sonra kontekst davam edəcək. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda toz basmış sənədlərdən də niyə qorxurlar?
101.7 FM.
Azərbaycanda toz basan sənədlərdən də qorxurlar dedi az öncə. Hər halda qorxmasalar da ehtiyat eləyirlər. Belə olmasaydı bu cür sənədlərin tozunu silib yenidən oxunması mümkünsüz görünməzdi. Söhbət Azərbaycan SSR-in Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin Azərbaycan KQB-sinin 91-ci ilə qədər müstəqillik dövrünə qədər olan arxivlərindən gedir. Həmin arxivlərin açılması məsələsi 1992-ci ildə ki, hakimiyyət dövründə gündəmə gətirilmişdi. Amma elə gündəmdə elə belə də qaldı. Niyə bu arxivlərin açılması hansı arzu olmaz faktları üzə çıxara bilərdi? Hansı qəhrəmanları xalqın gözündən sala bilərdi? Qısası KQB arxivləri niyə açılmır? Ülkər Akif qızının araşdırmasında.
SSRİ dağılandan sonra bizdə arxivləri açdılar. Əksər köhnə işlərə, sənədlərə baxmaq mümkün oldu. Amma bütün arxiv açıldı demək düzgün olmazdı. Çünki agentlərin adları açıqlanmadı. Sənədlərin çoxunu SSRİ dağılan zaman Rusiya məhv eləmişdi.
Gürcüstanlı politolog Aleksandr Rondeli deyir ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra rəsmi Tbilisi Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivinə toplanan məlumatları ictimaiyyətin üzünə açdı və bununla da keçmiş SSRİ qarşısında öhdəliyi olmadığını sübut etməyə çalışdı. Bu addımı təkcə Gürcüstan atmadı. Məsələn, Baltikyanı ölkələr nəinki KGB arxivlərini açdılar, həm də bu qurumla əməkdaşlıq edənlərin, agentlərin müasir Litva, Latviya və Estoniyada hər hansı bir dövlət vəzifəsi tutmasını da qadağan etdilər. Bu sıradan olan digər ölkələrin də adlarını çəkmək olar. Amma Azərbaycana gəlincə, bugünədək Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivinin üzərindən məxfi möhürü götürülməyib. Başqa sözlə, Sovetlər dönəmində Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə məlumatlar ötürən, gizli şəkildə qohum-qonşusunu güdən çulğuçuların adları açıqlanmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bunun səbəbini öyrənməyə çalışsaq da cəhdlərimiz baş tutmadı. Amma Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev bu barədə mətbuata açıqlamasında deyib ki, o dövrün arxivi dövlət sirri hesab olunur və dövlət sirri haqqında qanunla tənzimlənir. Sözü gedən qanunda isə göstərilir ki, tam məxfi məlumatların açıqlanması üçün maksimum müddət 30 ildir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Zahid Oruç hətta 30 il sonra da arxivin açılmasını mümkün hesab eləmir.
Bunu asan məsələ və ya əsl həqiqi hədəfə çatacaq məsələ kimi saymıram. Təşkilata görə yox ki, kimsə birdən evladlar biləcək ki, onun valideyni bu cür hansısa bir fəaliyyət aparırlar. Və bununla dərhal da gələcəkdə insanlar bu cür məxvi xidmət göstərməkdən, əməkdaşlıq eləməkdən imtina edəcəklər. Yox. Məsələn, mahiyyəti sadəcə ondadır ki, bu artıq Azərbaycanın ya istəyiri məkanının üzvlərinin hər birinin keçmişidir. Və mən əgər ki, keçmişin bu şəkildə ayrı formada təftişi, heç də bütün hallarda uğurlu olmur.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı, Əks Kəşfiyyat İdarəsində əməliyyat müvəkkili olmuş Ərəstun Orucluğunun fikrincə isə sözü gedən sirlərin açıqlanmamasının səbəbi hazırki hakimiyyətin qeyri-şəffaf olmasıdır. Ərəsun Oruclu deyir ki, o zaman dırnaqarası vətənpərvərlik hisslərini rəhbər tutub agentlik eləyən, onu bunu güdüb KGB-yə məlumat ötürən, başqasına böhtan atan və bu kimi başqa əməllərin sahibləri heç də az olmayıb və çox güman ki, indi onların arasından kimlərsə dövlət qulluğundadır, hakimiyyəti təmsil edir. Yəni bu sirlər həm də bu səbəbdən açıqlanmır. Sabiq MTNC hesab edir ki, arxiv fərdi yanaşma əsasında açılmalıdır.
Məncə bir xüsusi dövlət komissiyası və yaxud parlament komissiyası yaradılmalıdır, ora ictimaiyyətin nümayəndələri də daxil edilməlidir. Bu komissiyanın özünün tərkibi çox ciddi şəkildə filtrasiyadan keçməlidir ki, yəni onlar bu komissiya üzvlərinin bir nəfəri də belə həmin xüsusi xidmət orqanlarının bu və ya digər formada təsir altında olan adamlar olmasın və bundan sonra arxivlərdə olan müvafiq sənədləri nəzərdən keçirmək, işləmək və artıq hər bir hal üzrə çox fərdi bir qərar vermək lazımdır.
Ərəsun Oruclu deyir ki, bu gündə xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq eləyən, agentliklə məşğul olanlar az deyil və bir çox hallarda onlar Bakıdan deyil, xarici ölkələrdən idarə olunurlar. Dövlət və ya parlament komissiyası yaratmaqla bu cür insanlara da nəzarət etmək mümkündür. Keçmiş MTNC Sülhətin Əkbər isə hesab edir ki, SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin arxivi açılmasından öncə müvafiq qanun qəbul olunmalıdır.
Arxivdə hansı materiallar açılmalıdır, hansı ardıcılıqla, hansı müddətdən sonra açılmalıdır. Bu haqda qanun qəbul olunmalıdır və bu qanunla tənzimlənməlidir. Bunun üçün siyasi iradə olmalıdır.
Sülhətin Əkbər deyir ki, vaxtilə agentlik etmiş insanların adları həm də ona görə açıqlanmalıdır ki, indi o insanları keçmişi ilə hədələyib onlardan siyasi, iqtisadi və ya casusluq məqsədləri ilə istifadə olunmasın. Hakimiyyətdə olduqları dövrdə KGB-nin arxivini açmağa təşəbbüs göstərən, amma hakimiyyət çevrilişi nəticəsində bunu həyata keçirə bilməyən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də məxfi məlumatların açıqlanmasının tərəfdarıdır. Partiya başqanı da öncə bununla bağlı müvafiq qanunun qəbulunu məqbul hesab edir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Zahid Oruc isə yaxın zamanda nə belə bir qanunun qəbulunun, nə də MT-nin bu məlumatları açıqlayacağının gözlənmədiyini deyir.
Ülkə Rakif qızının araşdırması bugünkü kontekstə sizə satıracağımız sonuncu reportajımız idi. Amma kontekst proqramının sonunda verişimizin sualına da qayıtmaq istəyirəm. Sualımız belədir ki, mahnı kim sifariş versin, ya Azərbaycanda dövlətin müxalifət partiyalarını maliyyələşdirmə ideyasına necə baxırsınız? 050 744 101 1017 nömrəsinə gələn SMS-lərlə sizi tanış edeyim. Hökumət özü büdcədən yapı maliyyələşdirməyi dayandırsın, müxalifətə pul verməsə də olar, yazır Şahin. Turqut yazır ki, Ramiz Mehdiyevin demokratiya haqqında mülahizələri həmişə maraqlı olur. Barack Obama kommunizm haqqında heç vaxt belə maraqlı mühacizə yürüdə bilməz. Turqut yazırdı bunu və Sevda yazır ki, deyir, Əzrail uşaq paylayır, cavab gəlir ki, məndən almasın, verməyə özünə qalsın. Bizim hökumət müxalifətə ancaq iş yeri verə bilər, o da 10-15 il. Bunlar Azadlıq Radiosu .az saytındakı sualımıza və kontekst verişinin dəki sualımıza gələn cavablar idi. Burada kontekst verişimiz başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, indi verişlərimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü verişdə belə sizə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.